Жумга шимбе күннәрендә Казанда Татарстан Фәннәр академиясе бинасында татар галимнәренең икенче бөтен дөнья форумы узды. Татарстан Фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышланган бу җыенда Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 200-дән артык татар галимнәре, фән докторлары һәм академиклар катнашты. Татарның үзе кебек үк бар дөньяга сибелгән галимнәр үз милләте өчен нәрсә эшли ала? Татарларга кайсы фәнгә, кайсы өлкәләргә күбрәк игътибар бирергә кирәк? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шулар хакында барыр. Татар галимнәрен түгәрәк өстәл янына Римзил Вәли чакырды.
Бу атнада бөтен дөнья татар галимнәре форумы Казанда җыелды. Бу инде икенче форум. Хәзер шушы элекке беренче форумда җыелган галимнәр икенчеләре киләме? Киләчәккә яңа максатлар куямы? Ничегрәк яшәгәннәр һәм ни турында уйлыйлар? Шул турында әлбәттә һәркайсыбыз сөйләшә, уйлый, фикер алыша. Әзрәк рефаразлар кора, ләкин шушы форум алдыннан иң башта әле җыелышта рәсми сүзләр, бәяләр яңгыраганчы, галимнәрнең бер-берсе белән очрашканнан соң иң беренче фикер нәрсә турында булырга мөмкин? Әлбәттә, милләт турында. Татар галимнәре, алар физик булса да, астрофизик булса да, химик булса да, алар бит татарлар. Әлбәттә, кайберләре татарлыклан да оныткандыр. Бәлки алар татар белмиләрдер дә, бәлки алар монда очраклы килгәндер кайберләре, кайберләре татарча тарихны яки мәдәнияте белмәсә дә, иманнары, ата-аналарының хөрмәтләрендә бардыр, төрлесе булырга мөмкин. Ләкин иң татар җанлы һәм татар галимнәреннән дөньяга билгеле галимнәр белән сөйләшеп алабыз. Төркиядә яшәүче Надир Дәүләт, ул тарихчы, этнолог һәм башка фәннәр буенча билгеле, һәм шулай ук тарихчы, этнолог һәм Америкада эшләүче профессор Юлай Шамиловлы һәм даими рәвештә чит ил татар галимнәре белән хезмәттәшлек итүче тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Бүгенге менә Римзил Вәли алып бара. Хуш килдегез, кунаклар. Нәрсә турында уйладыгыз менә бу Татарстан башкаласы татар дөньясы мәркәзендә фән һәм татар турында иң беренче хисегез яки тәэсирегез ничек булды?
Беренчедән 3 ел узды минем бире кайтуыма әйтим. Үзгәрешләр күрдек, яңа биналар салынган иткән. Әмма фән өлкәсендә нинди үзгәрешләр булган бу турыда кызганыч шул ки, без чит илдә яшәүчеләр бик мәгълүмат ала алмыйбыз. Беренче кыенлык шул, яри шатландым теге Татарстан Фәннәр академиясе күптән түгел генә англисчәдә хәбәрләр бирә башлаган.
Интернет сәхифәсендә русча мәгълүматлар бераз була. Димәк, сез инде русча бик укып мәшәкатьләмисез?
Дөрес. Минем урысчам шул моя твоя гына. Шуның өчен миңа англисча я татарча булса кызыкрак. Һәм мин аны иркенләнеп укып барыр идем. Шуның өчен башта академияны тәбрик итәргә кирәк. 20 елдан соң шундый бер үзгәреш булган. Ул да үзенә күрә уңыш.
Бу академиягә соңгы елларда татарлардан да шәрәфле академиклар сайланды инде һәм капканы ачалар. Милләттәшләргә, чөнки фәннең химия, биологияның хәтта тарихында милләте юк бит инде. Теләсәң дә милләт вәкиле фән белән шөгыльләнә ала.
Мәсәлә шул гына түгел, галимнәр милләтләре белән дә танылалар. Шул сәбәпле аның нинди милләттән булуы мөһим. Әйе, гуманитар фәннәр белән башка фәннәрне бәлки аерырга кирәк. Бездәр бигрәк тә бу кеше белән шөгыльләнгән галимнәр. Кешенең язмышы, үткәне, киләчәге турында кайгырткан галимнәр. Бер физиклар түгел, химиклар түгел. Шуның өчен без күбрәк кайгырабыз. Халык турында, милләт турында, киләчәге турында. Татар ни булачак? Үсәчәкме? Юкмы? Арткамы бара? Югаламы? Булар мөһим сораулар. Без бу күзәтеп барабыз. Безнең үзгәртүчебез юк. Аны рәсми шәхесләрнең, ягъни сәясәтчеләрнең эшләве кирәк. Алар бу галимларга ярдәм итәргә көч салырга тиешле булды.
Истанбул шәһәрендә яшәүче тарихчы профессор Надир Дәүләт милләт турында бер шулыгын һәм фәннең хәле белән кызыксынуын белдерде. Американың Висконсин штатында эшләүче профессор Юбай Шамилыгылы нинди тәсирләр белән яшәде икән бу сәгатьләрдә?
Беренчедән, минем Казанга соңгы тапкыр килүемә 4 ел булды. Һәм Казанның бик яхшылыгына күрәлмәдем, монда төзелеш эшләре бара. Иске мәхәлләләр бераз юк була башлады. Ул мине борчый. Шәһәрнең кай яклары матурая бара, үсә бара, шуңа да шатланырга була. Мин дә Надир абый шикелле мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән, мәктәптәшләр белән хәбәрләшеп торам, әмма монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу форумга бик шатланып килем, беренче мәртәбә бу форумга катнашам. Надир абый әйтмешле, монда без бераз башкача, тиге татар тарихчылары буларак, татар галимнәре буларак, тиге тарих белән кызыксынып, тел белән кызыксынып, мәдәният белән кызыксынып, безнең тиге тыштан карашыбыз бераз башкача, һәм бәлкем безнең ниндидер бер тәсирибез булала. Мәсәлән, кешеләр Татарстанның içində яшәгәндә, юкса Россия Федерациясында яшәгәндә, алар мәсьәләләргә бер төрле чайчтан карыйлар, ә без тыштан карыйбыз. Мәсәлән, минем глобализацияга бәйле һәм мәгариф системасына бәйле бер чыгышым булачак. Глобал караштан, тиге татар телен һәм татар теленең һәм татар тарихының мәсьәләләренә ничек карарга була, мин шуның турында сөйләргә карар бирдем. Чөнки дөньяда бик мөһим процесслар бар, Татарстанның үзендә моны бәлкем башкача аңлыйлар һәм дөнья күзлегеннән карамыйлар минемчә.
Татарстан фәннәр академиясының си тилдәге әгъзалары Надир Дәүләт, ул Истанбулдан һәм Американың Висконсин штатыннан килгән Юлай Шамилыгылы шундый өметләр белән, борчулар белән килгәннәр. Әнә без инде Дамир әфәнде монда фәннең дә ничек торганын беләбез, андагы милләтнең дә якыннан барабыз интернет аша гына түгел. Менә галимнәрнең татарларны җыеп турында химия, технология, нефть, астрофизика турында сөйләшү кызыктырды инде ул әйбит. Һәм һәр кайсы үзенең татар булуы белән, үзенең атаклы физик булуы белән зурлыйдыр инде милләтебезне, әлбәттә, аларның исемләре яңгырый бит. Роваль Сагдеев, Рашид Чуняев һәм башкалар. Шулай да менә этнолог буларак, тарихчы буларак, ничек менә татар галимнәренең җыелуы татар өчен, татар халкы өчен, татар үсеше өчен, милли тормыш өчен ниндирәк әһәмияте бар дип уйлыйсыз?
Билгеле, без инде мондагы абар яганнар буларак, үзебезнең читтә яшәгән милләттәшләребезне монда килгән вакытта бик көтеп алабыз һәм аларның монда килүен котлыйбыз. Әйтергә кирәк, бу галимнәр форумының беренчесендә мин катнаштым. Һәм тәнкыйтьсеннән шунда әйтеп китә алам, анда күп кенә сүзләр сөйләп тә, бер татар милләтеннән булган галимнәр ассоциациясе төзелеп тә, ул ассоциация эшләп китмәде. Нашуңа күрә монда мин уйлыйм, безнең яктан эшләп бетермәгән эшләр дә бардыр дип. Безгә иң әһәмиятле мәсьәләләр алар физика һәм химия тирәсендә түгел. Бик ныклы сөйләшергә кирәк дип уйлыйм бу форумда мин гуманитар өлкә турында. Ана тарафында әйтте, кеше турында фәннәр тирәсендә. Чөнки барыбыз да беләбез, соңгы дәвердә татар теленең эшләре бераз начарайды. Дәйләр тарайды. Тел генә түгел, менә без төзеп аттык бик тырышып федераль университет. Әле ул университет эчендә татар гуманитар фәне ничек үсәсә шулай бик ачык түгел. Бәлки дип шундый фаразлар да бар, без элеккеге позицияларны югалтырга мөмкинбез ул университет эчендә. Чөнки ул зур университет төзү глобальләшүнең бер чагылышы. Менә аның эчендә татар юнәлеше ничек калачак, ул бик зур проблема. Мин уйлыйм, бу форум кысаларында ул турда сөйләшергә кирәк дип. Һәм бәлки кайбер эшләр дә ясап булар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәре форумының эчтәлеге, максатлары һәм киләчәге турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Надир Дәүләт, Юлай Шамилыгылы һәм Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. форум ол өзіне көрі іштимағи де, біраз ғана саяси де форум енді. Лекен ғалим кісінің аның намысы өзі білен әйбет, ихтияр кіші өзі білен. Қазіргі заманда татар фәнни жамағатшылығында турысын ярып әйтерге, объектив бәйге қойырға һәм аның шушы бәйесін аңлашылуына үмітләндіруге мүмкінліклер бар ма?
Бар, дұрысын әйтерге мүмкіндік бар.
Дамир Исхақовның қызықлығына сифаты бар, ол әр уақыт тәнкетлей. Жетекшілеріне де, академия дайырасында тәнкетлей. Мұна ұшқышы тәқдімлерінің өзгәрті үшін әхәмиеті бар ма?
Ну, тәнкетлі ол гел бәқіт кетірмей. Шынки, аның бет қай вақытта тәнкетін әйткен вақытта, олесің бәлке құлақ саларлар деп. Гел біздің сөзге құлақ салушылар бек көп тұр олай. Шулай да біз айтып тұрға тиеспіз, шынки біздің саясатшылар ұйықтап жатуға тиіс тұр. Біз ғалимдар боларақ қарашыларына айтсек, хатта ол әйберлер тұрмышқа ашмаса да ол жәмғиятке барып сіңе. Шул фаяқтан біз айтасыз сөз айтырбыз деп ойлап отырмын.
Мені сіз айттыңыз, татар ғалимдерінің координацион шурасы тізілді деп. Аның бірісі Дамир Исхақов тайынды. Басқа ағзалары да мына бұл яшыл кітапта жазылған. Тыйдылар мыни? Бәлкі бір бүтінесе болмаса да, бір 3-4 кісі болса да жиылып, біз татарлар, әйдәгіз әлі Татарстан, татар халқы үшін нәрсе болса ішілік деген тәқдимлер болғандыр. Мына өзіңіз шәхсен Дамир Исхақов не ішіледі үш жылда татар милләт үшін?
Мен үш жыл ішінде 5 кітап ішіледім. Мен тіп функция шол, кітаптар жазу.
Неде кітаплар?
Көп түрлерім. Әлі ғана бітірдім. Алтын Ордада һәм татар ханлықтарында сәйітлер тұрғанда кітабымда. Ол октябрь айында шығар деп ойлаймын мен. Бай бірлер керек, шынки тезден яқынлаша, аны бәлкі халық білмейдір әлі. Алтын Ордада исламды қабыл етуінің юбилейі 700 жылға яқынлашып келе. Ол шушы яқын елларда болашақ. Ол тұрда біз әйтерге тиешпіз. Һәм белгілі мұнда мен ойлем, қызғашақ қашы ассоциация, оның идеалі органдар ішіліп кетмеді. Мен оның ағзасы, әмі біздің бір тапқырда жиып сөйлесу болмады. Нәрсе тұрында нені мәлесті ішілерге тиешпіз біз. Һәм нәрселеріні біз хакиматке берге тиеш, біздің жиып болмады. Бұл мен ойлем, Фәннәр академиясының кемшілігі. Шынки оның тіп координациясы шул академия арқылы барға тиешеді.
Надир дәулетнең татар милләтенә, аның тарихына дигән игътибар кешеләр шул кадәр зур, бәлки инде җиткәндер дип уйладыгызмы? Соңгы елларда нинди яңалыклар булды сезнең фәнни тормышта?
Башта шуны әйтим, Дамир кебек батыр фән эшлекләребез кызганычка каршы монда юк. Без читтән торып бик рәхәтләнеп тәнкыйт итә алабыз. Мәсәлән, моннан торып тәнкыйт итә. Дәлилләргә генә тилем. Соңгы елда инде бу карт бабай ни эшләде? Минем соңгы бер ярым елда 3 китабым чыкты. Бересе Чингис хан турында иде, бу икенче басма булды. Аннан соң Исмаил Гаспринский турында мин бик тырышып инде бер китап чыгардым. Иң соңгысы исе Совет белән милләт арасында дигән бер китап булды. Бу 1917 ел февраль һәм октябрь революциялары вақтында нелер болған деп Түркі дүниядағы, әм Түркиядағы, әм Россиядағы жетекшілеріні текшірдім. Кім-кімге қаршыйды, нечекеді деген, менімше қызықлы бір кітап болды.
Енді олай, әфенді, сіз 3 жылда нендей өзгерішілер фәни тұрмышыңызда болды? Милләт, Татарстан, татар халқы турында тұнатып тұрмадыңыз мы бұл күндер, елларда?
Мен Татарстанды һеч онытмыйм. 89-нчы елдан бирле монда йөрим. Иң беренче Татарстанга килгән американ ватандашларының бересемен. Аның өчен мин аны йиңел-йиңел онытмам. Минем хезмәтләрем күп өлкәдә, ама минем бик күп вакытым соңгы елларда яңа, соңгы берничә елда яңа университетлар куруга багышланган. Безнең университетыбызның Казахстанда зур бер проекты бар. Астанадагы тигән Назарбаев Университетында гуманитар һәм иҗтимаи фәннәр факультетын дебатер идек. Шуны ашчу белән шөгыльләнәбез. Мондагы чыгышымда бу милли тел һәм тарих мәсьәләсен күтәрергә телим. Чөнки карим, хәзер тиге мин соңгы елларда күп җирдәге университетның кунагы булдым, юксак барып күрдем. Төркиядә генә түгел, әйтик Дубайда булсын, Шарджада булсын, Казахстанда күп җирдә булдым. Хәзер мәсәлән Казахстанда американ моделендә яңа инглиз тилле бер университет курыла, тиге дөнья стандартларында шуны курырга тилиләр. Ама шул ук вакытта мәҗбүри һәр укучы өчен тиге нинди өлкәсе булса, фән булса, инженер булса, фән тиге өлкәсе ни булса булсын, мәҗбүри казак теле һәм тарихи һәм мәдәнияте дәресләре бар. Шул ук вакытта соңгы елларда тиге бу Дамир белән башкалар белән сөйләшә торып, мондагы федерал университетын курылуы турында хәбәрем бар. Тиге һәр сөйләшкәндә бу ничек бара, аны ничек курыла, беләсез үзем дә бер вакытларда 10 ел элек тиге милли университет куру турында да бер проектны язган идем, Звезда Поволжьеда басылган иде. Мин гаҗәпләнәм, бу федерал университетын курылуы, милли университет дигән дип кабул итәрлек булган татар гуманитар һәм педагогик университеты бу ябылса, юк булса, һәм татар теле, тарихы, мәдәнияте буенча факультетлар кысылса, юкса кайберләре юк булса, бу мине бик каты борчи. Һәм мин аның өчен шундый бер сорауны күтәрәм, мәсьәләне күтәрергә телим. Мәсәлән, Казакстан шикелле мәмләкәттә һәм 100 еллык казаклар кайда идиләр, татарлар кайда идиләр. 100 еллык татарлар Төрки дөньясының полусларының бере иде, кутупларының бере иде. Шул кутта мусламан дөньясының кутупларының бересе иде. Татарстан, юкса татарлар әлдә дә шундый вазифаны үтәргә тиешләр иде. Минемчә, аларның шуның өчен билимләре бар фәлән, ама мөмкинчелекләр кысала бара, тарая бара. Һәм шу, димәк, күрәбез, Казакстанда дәүләт теле һәм мәдәнияте һәм тарихи артында Нурсултан Назарбаев шикелле кеше тора. Аның аркасында Казакстан Республикасының хөкүмәте бар, аның байлыгы бар. Һәм мин үз тиге ничә ел инде, бәлкем 20 ел инде Казакстанга йөрим, һәм мин анда телевидениегә дә чыгам, үйдә кай вакытта казак теленә дә дәрес бирәм, башка әйберләр. Миннән телевидениегә чыкканда Казакстанның тиге хабар каналында шалтыраталар, сырыла, Казакстандагы казак теле турында ни уйлыйсыз? Һәм мин әйтәм, мин Франциягә барсам, француз телендә сөйләшәм, Алманиягә барсам, алман телендә сөйләшәм, Венгриягә барсам, венгер телендә сөйләшәм, Төркиягә барсам, төрк телендә сөйләшәм. Казакстанда ничек казак телендә сөйләшмәскә? Һәм миңә рәхмәт укып, хат язалар, миңә
каршы проблема бармы?
Анда бераз проблема бар. Һәм мин шуны да әйтер идем, Татарстанда ничек татар телендә сөйләшмәскә? Татарстанда татар балалары ничек тиге бакчада гына түгел, мәктәптә генә түгел, гимназиумда гына түгел, ничек университетта да өлкәсе ни булса булсын татар телендә сөйләшми, юкса татар телендән дәрс алмый, татар тарихыннан дәрс алмый. Мин бу мәсьәләне күтәрергә теләм. Тилек, Нурсултан Назарбаев казак теленең артында булса, Татарстанда татар телене, татар теленең артында кем тора?
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәре форумының эчтәлеге, максатлары һәм киләчәге турында түгәрәксез сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Надир Дәүләт, Юлай Шамил углы һәм Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Казахстанның артында Казахстанның дәүләтчелеге тора инде. Әлбәттә, дәүләтчелеге димәк, статус мәсьәләсенең тәсире бардыр. Ләкин тыйлам ул, Дамир әфәнде, тыйлам ул бездә югары мәктәптә, конференциядә татарча сөйләшергә ярамый дигән берәр фарман бармы?
Юк, эш бетте юда түгел. Монда
татар телендә югары мәктәптә татар бүлекләре, журналистика бүлекләре, педагогика бар. Һәм гомумән менә бу Юлай әйткән нәрсә һәм баш ул әлбәттә хакыйкать булса да кабул итүләрдән сәяси тезислар була. Ләкин галимнәрнең тәкъдимләре индисен бу эштә.
Юк, эш бит бунда тыю турында бармый. Юлай әфәнде әйтте безгә башка бер турында. Бездә бит уйлыйлар татарча укырга тиешләр югары укытларда фәкать тек филологлар гына дип. Ә бит ни өчен татар инженеры, врач, математикада татар теле белергә тиеш түгелмени? Шуңа күрә менә даираны киңәйтеп торында сүз бара. Безнең телнең бит даирасы бик тар. Хәзер бит Россиядә күп төбәкләрдә татар мәктәпләре ябылды. Хәзер инде әйтәләр, укытучылар аны кадәр кирәк түгел. Менә бу турыда уйларга кирәк. Ничек итеп даираны тарайту урынына киңәйтергә? Һәм аны сайтыра кирәк, монда бик әһәмиятле интеллектуаль кешеләрне туплау. Менә бит сөйләшү вакытында Надир әфәнде әйтте. Монда без карарга тиешбез алдагы көннәрнең төрле модельләрен. Нәрсә булачак? Прогноз кирәк. Татарстан Фәннәр академиясендә кызгачлыкка каршы аның белән шөгыльләнүчеләр юк. Без үзебезнең хөкүмәткә бер идея дә бирә алмыйбыз. Нишләргә алга таба? Үзләре белгәнчә генә баралар. Ә бит Фәннәр академиясенең төп функциясе шул. Аннан соң билгеле менә ул зур бер проблема. Минемчә Татарстан Фәннәр академиясе 20 ел тулды аңар. Ул бер тапкыр да реформа ясалмады аңар. ол иске совет моделінде түзілген, шол кеш бара. Хатта бит Россия Фәннәр Академиясында реформа өткерділер. Біздің академияда қазір халық қортайды. Алмашқа яшар келушілер аз. Теге бұл алмашу мүмкін түгел, шынки қортлар өлгенше тұралар.
Хәм ол қортлар менде ол үлкен буын ғалимнары алар академиклар сайлағанда тауыш берер, яшерін тауыш берерлер. Міне Дамир Әфенді академикл қайырарлық ма?
Сіз әйтмеген болсайдыңыз, мен өзім шуны тәклиф еткен болар едім. Мен хатта қай уақытта ойлайм, Дамир Исхақовны қайчандыр академик болып сайламасалар, өзім академиядан истифа етерге әзірмін.
Асылда табе проблемалар көптір. Татарстан сіз де айтпышлы бейсіз ел түгел. Бұл проблема. Ләкин ең кемінде татарчаны чит тіл деп қабул етіп, бұл чит тілні білгенлерге компенсация төлеселер еді. Шәп тәқдім бұл.
Сөз башланды бек әхәмиятлы проблема тұрында. Ол федераль университет ішінде татар юнәлші. Ол бек әхәмиятлы әйбірменімші. Мен дұрыс айтқан уақытта бұл әзірі қатынаштым. Шынки мен атыры келді Татарстан ішінде ғуыммен юғару құйыртылар өсір концепсін ішілерге. Сонда қатынаштым мен, анда милли яғын ішілеген едім. Менің көзеттілер бойынша әлі татар мәселесі шешілмеді филиал университет ішінде. Демек, біз бұл тұрда ойларға тиешпіз, әм сүйешу нық бұларға тиеш деп ойлайым. Барымызда біліміз, қазір мұнда қабыл қора қабыл өтілді, оның ішінде бірнеше институт болдыру тұрғында. Мәселі Шарық институты бұларға тиеш. Көп кісі ойлай Шарық институты болғаш, олар иранға тиешілер ғарап тілін, түрік тілін, иран тілін, әм шуларының мәдениетлерін. Әбет татарлар ол дүнияға кіре. Онда бұларға тиеш күшілігін татар юнәліші. Біз ислам иранға тиеш, біз бек фундаменталар әуіште. Ол бет Шарық дүниясының бір элементі. Міне ол шул әйбірлеріні біз бірге қошып алып барсақ, ол вақытта университеттан татарға файда болашақ. Міне мен шуның біра келешем, татарының тігі орынын дүниеда белгілі үшін, ең әхіметлі ел ол фән арқылы. Біз әгерде фәнді күшті болсақ, ол вақытта Түркия дүниеда, мұсылман дүниесінде біздің орын яңадан ілікі дәрежеге көтерілешек. Ол біздің өзімізден тұра көп әйбірлер. Әмі белгілі хөкімет бұл юнәлішке ықтибар етерге тиіш. Менің көзәтілер бойынша, бүгінгі әлі біздің хөкімет көбірек мәшғұл стадионнар түзу білен, һәм халықты ашату білен. Әмі интеллигенцияны ашатырға керек, фәнге де көбірек күш бере керек.
Фәннәр академиясының шетел академиклары Надир Дәулет, Юлай Шамилығлы һәм тарих фәннәре докторы Дамир Исхақов белән әңгәменең ахырында кыска гына гади генә сорауга гади җавап эзләп карыйк әле. Татароведение дигән фән булырга мөмкин ул? Чөнки тарих, филология, журналистика, тел гыйлеме дигән татар бар, һәркайсы өйрәнеп ята, ләкин бер җирдә дә мин хәтта докторлык яки кандидатлык диссертацияларның темалары, студентларның диплом эшләренең темалары кергән бер уртак дефтер күргәнем юк. Минемчә бер-берсен белми яшиләр. Мин берничә ел элек татмедиаведение, ягъни татар медиясын өйрәнү фәнен тәкъдим иткән идем. Әлбәттә ул һаман шул елдан бара. Менә бу форумнан соң татароведениега адым кешеерме, юкмы? Сез телисезме андый фәннең, андый координацияны?
Андый координация булуы мөмкин. Татарның сәнгате бар, дине бар, теле бар, әдәбияты бар, һәммә нәрсәсе бар, хәтта экономикасы бар. Аларны һәммәсен кушарга мөмкин. Асылда түркология дигәндә шул ялгышка без сабышабыз. Түркологияда тик телне генә өйрәнсәк, бер мәгънәсе юк. Түркологияны киңәйсәк, анда төрки халыкларның бөтен шул сифатларын өйрәнерлек бер фәнгә әверелдерү мөмкин. Чөнки фән тәрәккый итә. Төрле юллар була. Моннан 20-30 ел элек журналистика дигән нәрсә бар идеме? Юк иде. Менә кирәк булгач, шартлар тугач буда туга.
Мин бераз башкачарак фикердә. Мин безнең Америкада моңа бераз башкача карар идек. Минемчә тарихчылар арасында да yetişсен, тилчеләр арасында, экономистлар арасында. Шул вакытта теге бер комплект халында ниндидер бер сюжетка карау кирәк. Аның өчен, мәсәлән, татар видение дигән әйбер булса, ул начар булмас иде, ама ул Татарстанда булырга тиеш. Ул, мәсәлән, Америкада булмаска тиеш.
Шулай итеп, бөтен дөнья татар галимнәре форум алдыннан шундый бисмиллан шулай дип әйттек. Бәлки шушы татар милләтен өйрәнү буенча уртак берәр юнәлеш яки тагын бер координацияны шурат төзеп куярсыз, ләкин ничек эшләр ул, аны эшләтергә өметләр кирәк инде.
Ну, мында бір сұрғана Европа ғалимы бар, Эдвард Кокер деген. Оның шықты айтқан сөзі бар. Егер де милләтнің жоқ екен өз фәлсәфесі, ол милләт дүниеде жоқ деген. Шуңа күрә бар бір татарның өзінің бір ғылыми қорашы болуға тиіс. Ол шулай енді татар әйбені. Оның ішінде түрлі өлкелерден жиылған бір ғылыми әйбер. Мына бізге шул да жетіп бітмей бүгін. Ну, әмма ол тегі фундаменталь рәвісті ішлеуші ғалимдардың функциясы. Татарстан Фәннәр академиясы шул ісін басқарға тиіс. Бүгін әрі башқармай.
Күрлікті татар ғалимдары Надир Дәулет, Юлай Шамиль Мелғлыл, Дамир Исхақов қатнашығындағы әңгімешіл білен тәмәм, оны Ремзил Вәлі алып барды.